salam. Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvan gömrüyündə kiçik sahibkarın başına nələr gəldi?
Gömrük necə lazımdır, döyüklət, nadirin burnunu dırıqlar, başından təbihliyib, gömrüyün işçisi var orada, adını dəqiq bilmirəm, deyir nadiri öldürür.
Hacıkənddə məcburi köçkünlərə niyə qurd ürəyi yediklərini deyirlər.
Sağ salamat otağımız budur. Burada bax bu görsünüz ki pal-paltar, yorğan döşək, kuyonka, nə bilim salafan çəkirlər ki, heç olmazsa o paltarı bulamasın, elə axsın yerə. Əsər yerə isə də pol da çürüyüb, o biri tərəfə geçək, şəxsən bizə deyirlər ki, siz qurd ürəyi yemişsiniz, orada yaşayırsınız.
Azərbaycan parlamenti bir tərəfli qaydada İranla sərhəddə sadələşdirilmiş geliş-gəlişi ləğv etdi.
Sərhəd yarım bazarlara təsir edəcək sadələşdirilmiş qayda ləğv olunduğundan bir müştərək bazarlar öz əhəmiyyətini itirir. Çünki dün mürəkkəbləşdi geliş-gəliş. Bütün malların qiymətinə təsir edəcək.
Və ən nəhayət, Astarada dövlət mühafizəsində olan tarixi abidələr hansı vəziyyətdədir?
Son zamanlarda radio və televiziyalarda güya ki tarixi abidələrin bərpası və s. işlərə güya ki bayağı göstərilir. Əslində bu gözə külüfürmə işindir. Hal-hazırda 19-cu əsrin əvvəllərində bizim Əsivan kəndində tikilmiş hamam tamamilə bərbad vəziyyətdədir.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Hələ 3 il əvvəl Naxçıvanda kiçik sahibkar Məhəmməd Qurbanov gömrükdə rüşvət və digər qanunsuzluqların baş verməsi ilə bağlı dövlət qurumlarına şikayət etmişdi. Bu şikayət onun ruhu xəstəliklər dispanserinə göndərilməsi ilə nəticələndi. Bu ay onun və kürəkənin gömrükdə başlarına gələnlər isə lap necə deyərlər, beş betər oldu. Naxçıvan müxbirimiz Yafəs Əkramoğlunu eşitək.
Dekabrın 12-sində Sədarət Rəyon Məhkəməsinin qərarı ilə haqlarında 2 aylıq həbs qərarı çıxarılmış Naxçıvanlı iş adamı Məhəmməd Qurbanov və onun kürəkəni Nadir Məmmədovun ailə üzvləri ilə görüşmələrinə icazə verilib. Yaxınlarının dediyinə görə görüşlə bağlı icazəni dekabrın 14-də Naxçıvan Muxtar Respublika Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətindən veriblər. Bir gün öncə dekabrın 13-də isə ailə üzvləri onlarla görüşə icazə ala bilmədiklərindən şikayət edirdilər. İndi isə Məhəmməd Qurbanov və onun kürəkəni Nadir Məmmədovun həbs olunmalarına səbəb olan insidentə qayıdı. Naxçıvanlı kiçik sahibkar Məhəmməd Qurbanov Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, Türkiyədən gətirdiyi ərzaq məhsullarını ölkəyə buraxmaq üçün Sədərək Gömrük İdarəsinin əməkdaşları ondan rüsumdan artıq pul istəyiblər. Həmin pulu vermədiyi üçün isə onun malını anbardan çıxarmağa qoymayıblar. O da məcbur olub jurnalistlərə üz tutub. Məsələni araşdırmaq üçün jurnalistlər, Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizliyi İnstitutunun əməkdaşı Elman Abbasov və Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı İlqar Nəsibov gömrüyə gediblər. Hadisə yerindən məlumat verən Elman Abbasovun bildirdiyinə görə gömrük işçiləri məsələ ilə maraqlanan jurnalistlərə təzyiq ediblər. Elman Abbasov daha sonra bildirirdi ki, 20-30 nəfər gömrük işçisi Məhəmməd Qurbanov və Nadir Məmmədovu mühasirəyə alaraq onları döyməyə başlayıblar. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gömrük Komitəsindən isə Azadlıq Radiosuna belə bir hadisənin baş vermədiyini bildirmişdilər. Bu arada isə ailə üzvləri saxlanılanların yerlərini dəqiqləşdirə bilmirdilər. Məhəmməd Qurbanovun qızı Elnura Qurbanova atasının elə gömrükdəcə həbs edildiyini deyirdi. Onun sözlərinə görə yoldaşı Nadir Məmmədov isə evə qayıtdıqdan sonra həbs ediblər.
Gömrük necə lazımdır, döyüklət, Nadirin burnunu qırıblar, başından təbihliyib, gömrüyün işçisi var orada, adını dəqiq bilmirəm, deyib Nadiri öldürün, öldürün, nə təbihliyiblər, bütün qanına qalqan eliblər, at paltarına qədər qan idi evə girəndə. Bir təhər əllərindən qasıb gəlibdir, yolda minibdir, qanlı-qanlı, heç bir maşın götürməyib, mindiriblər bir maşına gizlin gətirib ötürdülər, 5 dəqiqədən sonra qapımızı açdılar, 10 dənə... Geç adamlar götürdülər Nadir, əllərimizi aldılar, tıxdılar, getdilər. Nə xəbərləri var, nə ətərləri var, heç bir məlumat vermirlər, demirlər, burdadır, ölüblər, qalıblar.
Üstəlik Elnura Məmmədova deyirdi ki, atasının və həyat yoldaşının Sədərək rayon polis idarəsində saxlanıldığını ehtimal etdiyindən anasını və qaynanasını ora göndərib.
Ananı təhqir eləyiblər, pozğun sözlər deyiblər anıya. Salıblar eşiyə. Sədərək polis şöbəsinin həyatındadır da atamın maşını. Harada görülüb, belə qanunsuzluq, hansı dövlətdə? Eşiyə gelip demirler. MVD'ye getmişi deyirler burada işçiler yoktu. Daxilişler Nazirliğine getmişi deyirler buydu. Onlar orada deyip cinayet işi görüblər. Tıxın gelin. Tıxı gelmiş Ali Məclisdə. Ta Ali Məclisdən də böyük yer yoxdur Naxçıvanda. Qapının ağzında, qəbul otağında bizi iki nəfər qarşılayıbdır yalanla. Qavalasaydılar ondan yaxşı idi. Elə başdan elədilər bizi. Orada da anasının ürəyi xarab oldu, skorza çağırdılar. 4 gündür bu insanlar öldüsü, qaldısı, harda olduqları, mən yoxdur.
Həmin vaxt məsələyə münasibət öyrənmək üçün Sədərək rayon polis idarəsi ilə əlaqə saxlamışdıq. Sultanov sayadı dönbəçi Azadlıq Radiosunda Məhəmməd Qurbanov və Nadir Məmmədovun onların idarəsində saxlanılıb-saxlanılmamasına münasibət bildirməkdən yayınmışdı. Naxçıvan Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyindən də bu haqda məlumat vermək istəməmişdilər. Nazirliyin Cinayət Axtarışı İdarəsinin rəisi Qulur Üstəmov. Qulum əlimdən başdan zəng eləyirəm. Azadlıq Radiosundan. Bu... Məhəmməd Qurbanov və Nadir Məmmədovun yoxa çıxması ilə bağlı mətbuatda gedən məlumatdan sonra isə Sədərək rayon polis idarəsindən onların evinə zəng vurublar. Bu haqda Azadlıq Radiosunda məlumat verən iş adamının həyat yoldaşı Fəridə Qurbanovanın bildirdiyinə görə polisdən onlara deyiblər ki, Məhəmməd Qurbanov və Nadir Məmmədov onların idarəsində saxlanılır.
Bunu Sədərəkdən öz aralarında məhkəmə eliblər, Sədərəkdən gətiriblər böyük düzə. İndi onların ikisi də böyük düzdədir. Momentdən Nadir də ikisi də böyük düzdədirlər. İndi də çörək aparıblar, elə qalıblar türmənin qabağında, heç nə görüş verən yoxdur. Hələ adam axtarırlar ki, tapalar çörəyi bitər, ötürürlər içəri, onlar yiyər. Kamfer qaçaq da, bunu axtıvanla qaçaq, qoy bunlar yaşasın. Bir şey ki, özləri konkret deyişib çıxın gedin. Niyə gedim mən? Niyə gedim? Sən də bu torpağın övladısan, mən də. Sən yaşaya bilərsən, mən yaşayamaram.
Fəridə Qurbanova deyirdi ki, həyat yoldaşının gömrüyə gedərkən üzərində 3000 manat olub. O gömrükdə saxlanılan həyat yoldaşına aid olan malın isə 8000 manat dəyərində olduğunu bildirirdi. Naxçıvan Muxtar Respublika Prokurorluğunun yaydığı məlumatda isə Nadir Məmmədovun gömrük işçilərinə qarşı zor tətbiq etdiyi qeyd olunur. Məlumatda o da bildirilir ki, Nadir Məmmədov əlindəki bıçaqla xidməti vəzifəsini icra edən gömrük işçisi Vüsal Həsənovun vurmağa cəhd edib. Prokurorluğun məlumatına görə həmin zaman Nadir Məmmədov onu sakitləşdirməyə çalışan gömrükdə fəhlə işləyən Siyafər Mahmudovu sol əlindən bıçaqla vuraraq xəsarət yetirib. Faktla bağlı isə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 315.1-ci və 315.2-ci yəni hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə maddələri ilə Sədərək rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb və istintaq aparılır. Ailəsi isə Nadir Məmmədovun bıçaqla kiməsə xəsarət yetirməsi haqqında deyilənləri təkzib eləyir. Məhəmməd Qurbanov və Nadir Məmmədov Kəncəli rayonu Böyük Düz kəndindəki müvəqqəti təcridxanada saxlanılırlar. Məhəmməd Qurbanov hələ 2009-cu ilin sentyabrında Sədərək gömrük keçid məntəqəsindəki rüşvətxorluq halları barədə dövlət qurumlarına şikayət etdiyi üçün polis onu psixi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirmişdi. O vaxt Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyi bu məsələyə münasibət bildirməmişdi. 2011-ci ilin fevralında isə Nadir Məmmədov Naxçıvanın Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədov tərəfindən işgəncəyə məruz qaldığını deyirdi. Nazir Əhməd Əhmədov haqqında səslənən ittihamlarla bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırmaqdan boyun qaçırmışdı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq bölgələrdənin növbəti buraxılışlarında da sizi bu kiçik sahibkarlarının sonrakı taleyləri barədə xəbərdar etməyə çalışacaq. Hələlik isə sizi xəyali də olsa Azərbaycanın dilbər güşələrindən biri olan Haz kəndə aparacaq. Ancaq söhbətimiz heç də istirahət düşərgələrindən yox, məcburi köçkünlərin müvəqqəti, bir qədər də dəqiq desək 20 ildir məskunlaşdığı məkanlardan gedəcək. Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızını eşitək.
Hacı kəndin girəcəyində kimdən soruşsam Sosial Təminat İdarəsinin köhnə binasını tanımayan olmaz. Adamlar bu binaya sadəcə dövlət binası deyirlər. Yaxınlıqda məcburi köçkünlərin yerləşdiyi onlarla bərbat halda olan evin arasında bu bina öz təhlükəli qəzalı vəziyyəti ilə xüsusilə seçilir. Bu binada hazırda iki ailə yaşayır. Tavanındakı deşiklərdən göyün üzü açıqca görünür. Çürük taxtalardan olan pilləkanlara ayaq basmaq özü cəsarət tələb edir. Binanın məcburi sakini olmuş 3 uşaq atası Kəlbəcərli İlqar Bayramov bir gün bu evin başlarını açacağından qorxur.
O vaxt
avaryon idi dediler, təhlükəlidir, amma bir o qədər təhlükə, belə dağınıq deyil. Getəcən, bəlkə də 100 ildən çox yaşı olan binalardır deyən. Bunu bizim rayonun icra başçısı da bilir. Mən özüm neçə dəfə telegram vurmuşam prezidentə, Mehriban xanıma, sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinə telegram vurmuşam.
Kəlbəcərdə məcburi köçkün düşdükləri vaxtdan adicə əllərini yumaq üçün Göygöl yaxınlığından vedrələrlə su daşıyıblar. Son illər biraz kəndin yaxınlığında tikilmiş ambar işlərini asanlaşdırıb. Lakin gilə edir ki, küçədən keçən qaz borusu ilə yuxarı kəndlərə mavi yanacaq verilsə də, məcburi köçkünlər bundan məhrum edilir. İlqar Bayramov deyir ki, məcburi qalıb çörək pulundan qənaət edib, qışın çovğununda donmamaq üçün odun alıblar. Cəmi 130 manat əmək haqqısı olan müəllim qışda hər ay 100 manata dək oduna pul verməli olduğunu deyir.
Qaz yanacağı yoxdur. Bax, yaşadığımız ərazinin ortasından qaz borcu gedir. Onlara qaz çəkildiyi halarda məcburi köçkünlərin birinə də olsun dəfələrlə də söz veriblər ki, biz tələblər də qoymuşuq ki, qaz çəkilsin. Amma bu tələblərə baxmayaraq söz verilsələr də heç bir kəs bizə bugünə kimi qaz çəkilişinlə məşğul olan dairələr maraqlanmayıb ki, bura da qaz çəkilməlidir. Biz ancaq yanacaqla, odunla damı qızdırırıq. O da indi, yəni meşə özü qırılıbdır. Uzaqdan o gətirirlər, gizli yollarla gətirirlər. Biz də onu çətini ilə, yəni boğazımızdan kəsib, öz içimizin xərciyinlə az-az elə bilə odun alırıq. O odundan otaqları qızdırırıq. Elə olur ki, bir ay odununa hardasa 150-200 manat pul lazımdır ki, tək bir aylıq odunun haqq hesabını biz ödəyə bilək.
İllərdir susuz, qazsız, soyuq və qəzalı evdə uşaq böyüdən Nazilə Bayramova da qorxudan xəstəliyə tutulduğunu deyir.
Soyuqdur, qışda çox soyuq, suyumuz gəlmir. Rayonda da neçə dəfə təşəbbüs qaldırıblar. Bu binaya elə bir ki, remont şəraitində deyil. Gəncədə mövsünə bir otaq gedək yaşayaq. Bu belə vəziyyətdə yaşamaq çox çətindir. Suyu da gördüyünüz kimi çıxartmaq bura çətindir. Yuxarıdan orada basen tikilib basenlə gətiririk. O da qışda domur qalır camaat piskinə. Qaşqınların, ümumiyyətlə burada qaşqınların vəziyyət çox çətindir. Gələcəkdə torpaqlarımız alınsınlayacaq, gedəcəyik, bu məqsəddə yaşayırlar. Ümidimiz bunadır. Prezidentimiz çalışsın ki, hərəkətdə yaşayan qaşqınlara bura baxılmalıydı.
Evin tavanı bərbat halda olduğundan yağan yağış evin içinə dolur. Nəmi hələ də qurumamış döşəmədəki çürük yerlərdən aşağıdakı otaqlar görünür. Bu nəmli, soyuq, qəzalı evin ailəyə vurduğu zərbə bununla bitmir. Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olmuş İlqar Bayramovun qara ciyərində siroz aşkarlanıb. Üstəlik revmatizm xəstəliyindən də əziyyət çəkir.
Səki sağ-salamat otağımız budur. Burada bax bu görürsünüz ki, pal-paltar, yorğan döşək, klyonka, nə bilim salafan çəkirlər ki, heç olmasa o paltarı bulamasın, elə axsın yerə. Əsər yerə isə da pol da çürüyüb, o biri tərəfə geçək, mənə şəxsən bizə deyirlər ki, siz qurdurəyi yemişsiniz, orada yaşayırsınız. O tərəfə geçək, bəlkə də siz orada heç belə deyək ki, cürət edib orada hərlənə bilməzsiniz. Böyrəklərimdə kristal duz, qaraciyərim şiş, dalağıma xal düşmüşdü.
Hacı kənd qəzəbəsi icra nümayəndəsi Hümbət Hüseynov deyir ki, ailənin yaşadığı binanın qəzalı olduğundan məlumatlıdırlar. Ancaq deyir ki, həmin binanın təmirinə ehtiyac görmürlər. Çünki 2013-cü ildə həmin ailə və Hacı kənddə məskunlaşmış digər köçkünlər yeni tikilən evlərə köçürüləcəklər. Hümbət Hüseynov deyir ki, məcburi köçkünlər tam şəraitli, qazı, suyu, işığı olan evlərdə yaşayacaqlar.
Köçürmə bu 2013-cü ilin birinci kvartalı ərzində tikinti başlayacaq. Xanlar ərazisi çaylı kəndi var. O kəndə gedən yolun kənarında sağ sol tərəfləri. İlkin olaraq hamısı eyni vaxt.
Aha.
Eyni vaxtda da 600 ailəli orada qəsəbə salınacaq. Qəsəbədə də elə 535 ailə var. Yəni 50-60 ailə də qıraqdan gətirəcək və qəsəbə bütövlüklə hamısı köçəcək. Dövlət vəsaiti yəni bura qoymur da qəsəbəyə qoyur ona görə.
Qaçqınlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncə bölməsinin sədri Süleyman Abbasov da deyir ki, məcburi köçkünlər üçün tikilən evlərdə iş başa çatmaq üzrədir. Əlavə edir ki, tikilən evlər hündür mərtəbəli olacaq və təxminən 25 hektar ərazini əhatə edir. Gəncədə 15602 nəfər məcburi köçkün var. Onlardan 11000 nəfəri Kəlbəcərdə məcburi köçkün düşənlərdir. Digərləri isə Ağdam, Füzuli və Xocalı Xocalıdan köç edənlərdir. Gəncədə məskunlaşmış məcburi köçkünlərin 70% yataqxanalarda, qalanları isə uşaq bağçaları, istifadəsiz idarə və ya uyğunlaşmış binalarda yaşayırlar. Ancaq yeni tikiləcək evlə bağlı xəbərlər İlqar Bayramovu bir elə də sevindirmir. Dolmuş gözlərini evinin uçuq tavanına dikib, bir gün qoyub gəldiyi doğma yurduna qayıda bilmək arzusundan danışır.
İnsan yaşlandıqca o vətən ana doğulduğu yurd, ata-baba yurdu elə bil ki, özünə çəkin. Elə olur ki, gecələr olur ki, yuxumdan çıxmır o ərazilər. Deyirəm, nə olardı? Heç olmasa Allahın altında, Allah mənə elə bir imkan verir. Edir, heç olmasa görüydüm o yeri. O yerdə ölüydüm, dərdim qəmim olmuydu.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob-a qoşul, bir istəyimiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Bu həftə Azərbaycan parlamenti İranla sərhəddə sadələşdirilmiş gediş-gəlişə imkan yaradan memorandumu bir tərəfli qaydada ləğv etdi. Bu qərar yanvarın birindən qüvvəyə minəcəksə də, onun bölgəyə mümkün iqtisadi siyasi təsiri indidən müzakirə olunmaqdadır. Bəs görək bu qərarı İranla sərhəddə yaşayan sadə və rəsmi insanlar necə qarşılayıb? Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov eşidək.
Milli Məclis sərhəddən 45 km yaxın ərazidə yaşayan İran vətəndaşlarının sadələşdirilmiş qaydada Azərbaycana keçməsinə imkan verən memorandumu ləğv etdi. Sərhədyanı ərazilərdə yaşayan İranlılar da bundan sonra Azərbaycana vizyada gələcəklər. Azərbaycan vətəndaşları üçün bu cür problemlər olmayacaq. Çünki İran Azərbaycanla vizyanı bir tərəfli qaydada ləğv edib. Astara keçid məntəqəsinin önündə toplaşaraq İrana getmək istəyən sakinlərə memorandumun ləğvi barədə suallar da verdik. Məlum oldu ki, ora toplaşanların əksəriyyətinin bu barədə xəbərləri yoxdur. Adını çəkilməsini istəməyən sakinlərdən biri bizə bildirdi ki, İrandan yenicə qayıdıb memorandumun ləğv edilməsinə baxmayaraq həm azərbaycanlılar, həm də iranlılar əvvəlki qayda ilə hərəkət edirlər. Çünki memorandum yanvarın birindən qüvvədən düşəcək. Bununla belə İranın gömrüyü zərur ərzaq məhsullarını buraxmır. Hər kəs sənaye mallarından istədiyi qədər gətirə bilir. Həmin adam deyir ki, münasibətlər hələ ki normaldır.
Münasibət yerindədir.
İqtisadçı Vidadi Müzeyev hesab edir ki, memorandumun ləğvi Azərbaycan vətəndaşları üçün də çətinliklər yaradacaq. İran tərəfindən keçiddə qaydalar sərtləşdirilə bilər.
O sadələşdirilmiş sistemə, mürəkkəb sistemə çevrildi. İran bildiyimiz kimi 2010-cu ildən viza sistemi Azərbaycanlara qarşı tədbiqini dayandırıb, yəni vizasız sistemə keçib. Sərhəddən keçmə qaydaları daha sadələşdirilmiş olmayacaq. Nisbətən mürəkkəb olacaq. İqtisadi baxımdan bu təsir edəcəkdir. Çünki müəyyən rüsumların tətbiqi hüquqan olacaqdır keçid məntəqəsində. Sərhədyarın bazarlara da təsir edəcək. Sadələşdirilmiş qayda ləğv olunduğundan bir müştərək bazarlar öz əhəmiyyətini itirir. Çünki mürəkkəbləşdi gediş-gəliş. Bütün malların qiymətinə təsir edəcək. Məsələn, bizdə turatının qiyməti 3 manat, 3-dən yuxarıdır. İranda 1 manat, 1-2 manat arasındadır. Orada məsələn, düyü 1 manat, 2 manat arasındadır. Bizdə 1 manat, 2 manat arasındadır. Onlarda 50 köpük, 1-50
Onun fikrincə, İrandan idxal olunan bütün malların monopolisti olub və olacaq. Azərbaycandan İrana müalicə getmək istəyənlər bir o qədər də çox deyil. Ona görə də müalicə məqsədi ilə İrana getmək istəyənlər üçün problem olmayacaq. Yazıçılar Birliyinin üzvü şair Aqil Yaqub isə deyir ki, memorandumun ləğvi İranın sərhədyanı ərazilərində yaşayan sakinlərinin Azərbaycan gəlməsini çətinləşdirəcək. Onun fikrincə, əsrlər boyu ayrı düşmüş soydaşlar yenicə isti münasibət qururdular. Cənub bölgəsindən onlarla qız İranda ərdədir. Bu əlaqələr zəifləyəcək.
Bu
tələsik verilən qərardır. Onun vaxtının yerindən uzadılması hər iki xalqın həm mənəvi dünyasının daha yaxın olmasına, həm də maddi iqtisadi tərəfdən onların bir-biri ilə deməli təmasda olmasına kömək göstərərdi. İran xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasında təkcə qohumluq əlaqələri deyil, həm də dostluq əlaqələri daha da genişlənmiş, mədəni iqtisadi əlaqələr genişlənmiş, ümumiyyətlə görünməyən, 150 il görünməyən bir ünsiyyət bərpa olunmuş.
Bir çoxları hesab edir ki, memorandumun ləğvi Azərbaycan arasında nəzərdə tutulmuş azad iqtisadi zona və müştərək bazar ideyasına da zərbə vuracaq. Bu yaxınlarda İranın şərqi Azərbaycan qubernatoru Əhməd Əli Rıza Behigi Azərbaycanın İrandakı səfiri Cavanşir Axundovla görüşüb. Görüşdə azad iqtisadi zonanın yaradılması məsələsinə də toxunulub. İqtisadçı Vidadi Mirzayev deyir ki, İranın Azərbaycanla bağlı maraqlarından biri də azad iqtisadi zona və müştərək bazar yaratmaqdır. Onun sözlərinə görə 10 ildən çoxdur ki, İran Astarada və Biləsuvarda müştərək bazar yaratmaq istəyir. Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Xanverdi Şinurov deyir ki, müştərək bazar üçün yer də ayrılıb, lakin İran tərəfi bu məsələnin həllini əngəlləyib. Müavinin dediyinə görə, müştərək bazarın olması elə də önəm daşımır.
Bizdə isə olan məhsullar kifayətdir Azərbaycan özünün tələbatını ödəyir. Bizim üçün bu dəqiqə Azərbaycan üçün də Astara üçün xüsusilə bazar Rusiya təşkilidir. Yəni bizim məhsullarımız İranda demək tropik zonadır, bizim ərazimizdə tutulur. Bizdə isə olan məhsullar bir bazar olmalı. Bununla bazarın Rusiyadır. Bu İrandan gətirilən məhsullar kimi təsəvvür edən kimi demək orada demək kartonun qiyməti, soğanın qiyməti çox ucuzdur. İndi son dövrdə bizdə də uzlaşma gedir. Əki ilə bağlıdır bu. İndi görürsən bir meşə soğanın qiyməti hardasa 5 manat 10 manat arasındadır. Bu tərəvəz məhsulları olsa, Azərbaycan nədir? Azərbaycanda hissə olmuş meyvələrdir, tərəvəz məhsullarıdır, ya başqa məhsullardır, bunlar Rusiya bazarında satılır.
Muavinin bildirdiyinə görə Azərbaycan İrana bir bazar kimi lazımdır. Ona görə də İran Azərbaycanda müştərək bazar ya da azad iqtisadi zona yaratmaqda maraqlıdır. O deyir ki, memorandumun ləğvi düzgün addımdır. Biləsuvar icra hakimiyyətindən isə bildirdilər ki, İranla müştərək bazar açmaq məsələsi həmişə gündəlikdə olub. Lakin hazırda belə bir bazarın açılması barədə tapşırıq yoxdur. Astara YAP rayon təşkilatının sədr müavini Vaqif Ağayev isə deyir ki, İranın qapıları açılandan sonra rayonlarda narkomanlıq artıb. O belə hesab edir ki, narkotik maddələrini Azərbaycana sadələşdirilmiş qaydadan istifadə edən şəxslər çıxardırlar. Memorandum Sovetlər dövründə 1992-ci ilin 20 yanvar hadisəsindən sonra həmin ilin fevralında Moskva ilə Tehran arasında bağlanmışdı. Azərbaycan və İran sərhədlərinin 45 kilometrində yaşayanlar sadalaşdırılmış qaydada gömrüyü keçə bilirdilər. Həftənin 3 günü hər gün 300 nəfər olmaqla Azərbaycanlılar İrana, o cümlədən İranlılar da Azərbaycana gəlirdilər. Məqsəd Azərbaycanda atmaqda olan narazılıqları aradan qaldırmaq idi. Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra memorandum qüvvədə qaldı. İran 2010-cu ilin fevralında Azərbaycanla vizəni bir tərəfli qaydada ləğv etdi. İranla sadalaşdırılmış keçidlə əlaqədar bağlanmış memorandum Azərbaycanda əhəmiyyətini itirdi. Memorandumdan yalnız İran tərəfi istifadə edirdi.
İz
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
Tapdığımız
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dinimizi.
İz
Təcrübümüz
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
Şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Müstəzəm Məmmədovun indi sizə təqdim edəcəyimiz növbəti reportajında isə Astara rayonunda dövlət mühafizəsində olan tarixi abidələrin mövcud vəziyyətindən bəhs edilir. Azərbaycanın böyük net pulları gəlir və ölkə büdcəsinin böyük bir hissəsi təmir tikinti işlərinə xərclənir. Bəs görək, əsrlərin sınağından keçib bu günlərə gələn tarixi abidələr necə? ya da düşürmü?
Astara rayonun Arçıvan kəndində 1806-cı ildə Kərbəlayı Həmid Abdullah adlı bir kənd sakinin inşa etdiyi tarixi abidə hamam dağılmaq üzrədir. Bu tarixi abidənin indiki vəziyyəti ilə bağlı Azərbaycan mətbuatında kifayət qədər məlumatlar gedib. Lakin bu günə qədər abidənin xilas edilməsi üçün ciddi bir iş görülməyib. Hamam Sovet hakimiyyəti dağılandan sonra fəaliyyətini dayandırıb. Müstəqillik dövründə ölkə əhəmiyyətli tarixi abidə kimi qeydə alınıb. Hamam 5 günməzlidir. Günməzin üst hissəsində şüşə pəncərələri var. Bu da hamamın içini kifayət qədər işıqlandırır. Hamamın üstündə əncir ağacı bitib. Abidənin şimal tərəfində olan divarları bir neçə yerdən dağılıb. Divarın qırmızı kərpicləri yerə düşüb. Hamamın içi daha acınacaqlıdır. Əkmən kənd sakini Vaqif Əhmədoğlu deyir ki, tarixi abidənin bərpası barədə söhbətlər həmişə olub.
Son zamanlarda radio və televiziyalarda güya ki tarixi abidələrin bərpası və s. işlərə göçü ayağı göstərir. Əslində bu gözə külüfürmək üçündür. Hal-hazırda 18-ci əsrin axırları 19-cu əsrin əvvəllərində bizim Əsivan kəndində tikilmiş hamam tamamilə bərbad vəziyyətdədir. Və bu nadir tarixi abidələrdən biridir. Bu cür abidələr Astara rayonunda çoxdur. Və bu cür hamamlardan Əsivan kəndində, Pensər kəndində tikilmişdir. Vaxtilə mənim yadıma gəlir, biz hamımız bu hamamdan istifadə edirdik. Həm tarixi abidə kimi bu qorunurdu dövlət tərəfindən, həm də ki vətəndaşlar onun öz xeyirlərinə istifadə etməyi bacarırdı.
Vaqif Əhmədoğlunun sözlərinə görə hamamın bərpa olunmasına ehtiyac olduğunu dəfələrlə aidiyyəti orqanlara bildirib. Hər dəfə də ona deyiblər ki, tarixi abidənin bərpası üçün işlər görüləcək.
Mən bu haqda dəfələrlə müraciət eləmişəm. Demək olar ki, rayon rəhbərliyindən tutmuş mədəniyyət şöbəsinə qədər, hətta iş prezident aparatına qədər gedib çıxmışdır. Və təəssüflər olsun ki, mənim yazdığım məktubların heç birinə cavab verilmir. Dünyanın bir sıra baron ölkələrində məktəb tikintisi ilə məşğul olan indiki hakimiyyət və öz yerlərində demək olar ki, bugün həmin tarixi abidələri görmürmü? Əkivan kəndində olan həmin 19-cu əsrə aid olan hamam uçulmaq təhlükəsindədir. Çox maraqlıdır ki, nə rayon rəhbərliyi, nə mədəniyyət şöbəsi, nə buna maddi məsul olan şəxslər, tarixi abidələrin bərpası ilə məşğul olan şəxslər heç biri maraqlanmır.
Adının çəkilməsini istəməyən 74 yaşlı Əkivan kənd sakininin deməsinə görə Kərbəlayı Həmid hamamından çox istifadə edib. Adətən hamam həftənin 3 günü kişilərin, 2 günü qadınların, qalan günlərdə isə cavanları üzünə açıq olub. Onun fikrincə indi hamamı insanların xidmətinə vermək olar.
İndi o hamam tarixi bir miras kimi biz üçün saxlanılıb. Qalan hamam pis gündədir. Dağılmaq üzrədir. Belə bir tarixi abidəni dağıtmağa bizim haqqımız var. Hələ Rusiyada hamam olmayan vaxta bu hamam yaradır. Ondan istifadə edirlər uzun müddət. Lakin bu günləri baxımsızlıq üzündən dağılmaq üzrədir. Çox əfsuslar olsun.
Kəndin digər sakini müəllim Məhrəməli Məmmədovun sözlərinə görə hamamın tikintisində yumurta sarısından istifadə olunub. Hamamın tikinti materialları İrandan və Bakıdan gətirilib. Buna görə hamam öz tarixinə görə köhnə olsa da simasını saxlaya bilib. Əkçivan kəndində 19-cu əsrə aid Respublika əhəmiyyətli tarixi abidə olan məscid və ləm də vardır. Bu tarixi abidələr istifadə edildiyindən yaxşı qalıblar. Astara rayonunda 19-cu əsrə aid olan daha iki hamam vardır. Bu hamamlardan biri Şağacı kəndində yerləşən Bəşirbəy hamamıdır. Bu hamamda baxımsızlığından demək olar ki, tamamilə dağılıb. Kənd sakini Elçin İbrahimlinin deməsinə görə dağılan təkcə tarixi abidə olan hamam deyil. 19-cu əsrdə tikilmiş Mir Əhməd xana məxsus yaşayış evi də dağılıb.
Bizim rayonumuzda 3-4 dənə 19-cu əsr, 18-ci əsrdən qalan hamamlar var idi. Onlardan biri də Şağacı kəndində vardı. Sovet hökuməti bu vaxta qədər o hamam dururdu. Sonralar həmin hamamı yerinə yeksan edədilər. Bizdə tarixi abidələrə qiymət verilmir, qeydiyyatə alınmır. Onlardan da bizim kənddə Şağacı kəndində Mir Əhməd xanın evi var idi. Qırmızı kərpicdən tikilmiş evi var idi. Onun da yerinə yeksan edədilər.
Pensər kənd sakini Mirzə Əhməd ağa isə kəndlərində tarixi abidə olan hamamın xarici görünüşünün yaxşı olduğunu söylədi. Onun bildirdiyinə görə hamamın içi dağılmaq üzrədir. Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini Allahverdi Mahmudov isə deyir ki, tarixi abidələrin təmiri regionların sosial-iqtisadi proqramında nəzərdə tutulub. Ancaq o Əkçivan kəndində olan hamamın bərpası ilə bağlı heç bir fikir söylə bilməyəcəyini bildirdi.
Konkret Əkivanla bağlı mənə işlə deyə bilmərəm. Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən qeydiyyata götürülüb, onların təmirindən ötürü də dövlət proqramına salınıb. Yəni ki, bu 2013-cü ilə kimi Asadov bütün tarixi hadisələr yenidən bərpa olunub, əvvəlki vəziyyətə qaytarılacaq.
Etnograf UNESCO-nun Milli Muzeylər Şurasının həqiqi üzvü Əfqan Şafiyev özünün Azərbaycanın cənub bölgəsinin tarix və mədəniyyət abidələri kitabında bir sıra statistik rəqəmləri də toxunub. Kitabda qeyd edir ki, Nazirlər Kabinetinin 2 avqust 2001-ci il tarixli 132 nömrəli qərarı ilə 26 ədəd ölkə əhəmiyyətli arxeoloji, 48 ədəd yerli əhəmiyyətli memarlıq, 2 ədəd bağ park abidəsi dövlət mühafizəsinə götürülüb. Bundan başqa 21 ədəd yerli əhəmiyyətli arxeoloji, 5 ədəd isə dekorativ sənət nümunələri dövlət mühafizəsindədir. Ümumilikdə Astarada 102 tarixi abidədən söhbət gedir. Əkçivanda olan Kərbəlayı Həmid hamamı da bu siyaya daxildir və ən çətin dövrünü yaşayır.
Vəssalam, Müstəzəm Məmmədovun bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, qalın.